Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикан».
Ми народилися не для того, щоб мріяти про відпустку, але для того, щоб здійснювати Божі мрії про цей світ. На цьому наголосив Папа Франциск, проповідуючи під час Святої Меси з нагоди урочистості Христа Царя Всесвіту, яку він у неділю 22 листопада відслужив при катедральному престолі базиліки Святого Петра у Ватикані. Коментуючи євангельський уривок, у якому Ісус ототожнює себе із найменшими своїми братами, тобто голодними, спраглими, чужинцями, хворими, в'язнями і потребуючими, Святіший Отець звернув увагу на те, що це остання в Євангелії Святого Матея сторінка перед розповідями про страсті. Перед тим, як дарувати нам свою любов на Христі, Ісус залишає нам свою останню волю, своєрідний список подарунків, яких очікує на вічне весілля із нами в небі. Йдеться про діла милосердя, які вчиняють вічним наше життя. Кожен з нас може запитувати себе, чи чиню їх, чи роблю щось для потребуючого, а чи чиню добро лише близьким і друзям, чи допомагаю комусь, хто не може віддячитись. Чи я є другом бідного, мовив папа, додаючи, що Ісус каже, там я перебуваю, також і юнакові й дівчині, які шукають сповнення життєвих мрій. Дорогі юнаки і дівчата, дорогі браття і сестри, не відмовляємося від великих мрій, не вдовольняємося тим, що обов'язкове. Господь не хоче, щоб ми звужували горизонти, не хоче, аби були запарковані на узбіччі життя, але щоб з радістю та сміливо прямували до високих цілей. Ми не створені для того, щоб мріяти про відпустку чи вихідні, але щоб здійснювати Божі мрії в цьому світі. Він створив нас здатними мріяти, щоби обійняти красу життя, закликав Святіший Отець, підкреслюючи, що діла милосердя є найпрекраснішими життєвими вчинками, бо найбільше прославляють Бога. Звідки щерпати сили для здійснення великих мрій? Відповідь папи – з великих рішень. Він зауважив, що євангельський уривок говорить і про це, бо в хвилину остаточного суду Господь ґрунтуватиметься на наших рішеннях. Він відокремить овець від козлів, але чи бути добрими чи злими залежить від нас. Він підсумує лише наслідки наших рішень. Святіший Отець зазначив, що кожного дня в нашому серці відбувається чимало виборів. Тож поділився порадою про те, як приймати добрі рішення. За його словами, слід відповідати на запитання не «що мені хочеться», але на запитання, яке підказує Святий Дух. І воно звучить не «чого мені хочеться», але «що буде добрим для мене». З цього внутрішнього пошуку можуть зродитися як банальні рішення, так і життєві. Це залежить від нас. Скеруємо погляд на Ісуса, просімо в Нього мужності обирати те, що є добрим для нас, аби йти за Ним дорогою любові та знайти радість, щоб жити, а не животіти, закликав папа. Євхаристійне богослуження завершилось передачею символів Всесвітніх днів молоді, дерев'яного Христа та ікони Пресвятої Богородиці, які делегація молоді з панами, що приймала міжнародну зустріч у січні минулого року, передала молоді з Португалії, де наступна така зустріч запланована на 2023 рік. Вітаючи наприкінці Святої Меси її учасників і тих, які єдналися з ними за допомогою засобів комунікації, Святіший Отець зазначив, що цей акт передачі є важливим у паломництві, яке приведе нас у 2023 році до Лісабона. І в той час, як ми готуємося до наступного міжконтинентального відзначення Всесвітнього Дня Молоді, хочу перезапустити також і його відзначення у місцевих церквах. Після 35 років від встановлення, вислухавши різні думки та дикастерію в справах мирян, сім'ї та захисту життя, відповідально за молодіжне душпастерство, я вирішив, починаючи з наступного року, перенести дієцезальне відзначення Всесвітнього Дня Молоді з Пальмової неділі на неділю Христа Царя, сказав папа.
Мандрівка сторінками книги книг. що Боже Слово говорить нам сьогодні. Мандруючи далі творами малих пророків, зупинимось над книгою пророка Амоса, який закликає Божий народ шукати Господа не у фальшивій безпеці культу, а у зміні способу життя. Говорячи про постать самого пророка, слід зазначити, що він є першим письменним пророком. В тому сенсі, що Амос вперше в історії старозавітньої пророчої думки відомий як той пророк, який залишає після себе написані тексти. Очевидно, пророки існували і до нього. Однак Амос розпочинає серію так званих нелегендарних пророчих постатей, про яких маємо переконливі історичні відомості, про існування яких немає жодних сумнівів, і які належать до іншої пророчої течії. Чи книга вийшла з-під пера одного автора? Складно, вичерпно і однозначно відповісти на це запитання. Сьогодні не виключається і думка про те, що актуальний текст книги є плодом тривалого редакційного процесу. Дослідники припускають, що деякі текстові доповнення і редакційні зміни можуть належати учням пророка, які збирали віщування свого вчителя та доповнювали вже існуючий текст. Особливістю Амоса є те, що він розпочинає нову пророчу епоху. Залишає парадигму пророчих синів, яка ще від Давида і Саула дбала про духовно-культове виховання народу за допомогою подорожуючих пророків, які проповідували і закликали до вірності Божому культові, і переходить в епоху етичного монотеїзму, тобто акцент його пророчого служіння не ставиться більше на культовість, тобто, як зберігати пости, як звершувати богослужіння, як не відхилятись від приписів Мойсея, як дотримуватись приписів про святкування праздників тощо, але на внутрішньому вимірі стосунків із Господом, на етичному аспекті цих стосунків, а саме, з яким серцем потрібно підходити до богопочитання. Можемо сказати, що пророк Амос є яскравим представником переходу культового монотеїзму в етичний монотеїзм, що і є родзинкою його пророчого звіщення. Із самої книги довідуємося, що Амос походив із містечка Текоа, неподалік міста Вифлеєму, що у Південному царстві Юди, а отже майже на кордоні із Північним царством Ізраїля, до якого і було скеровано пророцтво Амоса. Роки його життя і пророчої місії припадають на період великого розквіту Ізраїлю за правління царя Єровоама II. Це приблизно 783-743 роки до народження Христа. Хоча і сам пророк називає себе пастухом, проте серед дослідників священних писань дискутують також і над тим, чи це бува не вказує на роль очільника чи провідника місцевої спільноти або соціально реалізованого чоловіка. Адже терміном «ноквет», що є маловживаним в єврейській мові, в книзі царів названо царя Моаву, який є пастирем, адже немовби випасає свій народ. В єврейській традиції дуже важливим моментом у житті сім'ї було надання імені новонародженій дитині. Ім'я нерідко було тогочасною ID-карткою, яка відображала родинне походження, соціальний стан, а іноді також і життєве покликання особи. В особливий спосіб бачимо це на прикладі багатьох біблійних імен, в яких часто вкладена певна важлива ідея і покликання особи. Це стосується і імені Амос, яке дослівно перекладається як «той, хто носить ярмо». Йдеться про те, що Господь обтяжив пророка не лише конкретною непростою місією, але й благодаттю для її сповнення. В першому реченні книги, яким пророк допомагає читачеві зорієнтуватись в історичних рамках своєї пророчої місії і подає свої біографічні дані, також зустрічаємо вказівку, що всі ці події відбуваються за 2 роки перед землетрусом. Мова не йде про звичайне хронологічне уточнення, яке допомагає краще локалізувати у часі пророчу місію Амоса, але є сповіщенням про те, що щось має трапитись. Ідея автора полягає в тому, аби вказати, що пророк виступає як людина, яка випереджує певний Божий знак для народу, певну трагедію, або краще, що сам пророк є знаком, що попереджає про майбутні потрясіння, в тому випадку, якщо народ не послухається його слів. Структура тексту є досить спрощеною. Після пояснювального стежка, яким розпочинається книга і над яким ми вже дещо зупинились, слідує короткий вступ, у якому автор, а можливо і пізніший редактор тексту, намагався подати синтез усього послання цієї пророчої вістки, вказати на центральне місце Єрусалиму у духовному житті вибраного народу, адже саме з того міста звучить Господній голос. І, говорячи про те, що вершина завжди цвітучої гори Кармель, дослівно Божий виноградник, всохне, попередити про тотальне знищення Ізраїлю. До першої частини книги належать пророцтва про знищення язичницьких народів. Коли призадумаємося над стилем пророкування інших пророків, то можемо зауважити, що значна більшість із них не втручались у справи сусідів, а фокусували свою увагу на своєму домі, на духовних проблемах вибраного народу. Амос, натомість, розпочинає від ворожих народів, які цілковито втратили гуманність, і пророкує їм Боже покарання за їхні злочини. Цим автор намагається показати, що Господь є Богом навіть і для тих, які у нього не вірять, і що він засуджує будь-які форми насилля і соціальної несправедливості, нелюдяності і надуживання бідних і слабких. Так говорить Господь: за 3 переступи дітей Аммона і за 4 я не попущу того, за те, що розтинали жінок вагітних у Гілеаді, щоб поширити свої границі. Отож, жорстоку нелюдяність Господь не лише не буде толерувати, але й відплатить за неї. Словами «за 3 переступи, за 4» автор намагається підкреслити, що також у Господа є межа. Так, без сумніву, він багато милостивий і терпеливий, але якщо людина не зупиниться у своїх злочинах супроти інших, то настане той момент, коли сам Бог прийде і підніме свою караючу руку, заступаючись, зокрема, за невинно покривджених. Цей текст є актуальним і в той час, коли багато наших сучасників намагаються відділити політику, суспільне життя від церкви. Мовляв, чому церква втручається у суспільні питання народу? Адже її компетенції обмежуються виключно храмами. Натомість ні. Зважаючи на те, що церква є особливою інституцією, пріоритетом якої є духовне життя її членів, вона має прямий обов'язок промовляти до сумління окремих людей і цілого суспільства, дбаючи про те, аби права кожного були пошановані, аби люди, незважаючи на свої релігійні переконання, залишались людьми, поборюючи у собі тваринні інстинкти домінування над іншими і бажання збагачення будь-яким шляхом. Обов'язком церкви як інституції є розбуджувати сумління народу, вказуючи на те, що Бог терпеливий, але він не забариться із карою за злочини, на які ми наважуємось супроти інших людей, зокрема бідних, слабких, знедолених, відкинених на узбіччя. Друга частина, до складу якої входить пророцтва від початку 3 розділу до 10 стежка 9 розділу, стосується злочинів, скоєних Ізраїлем, за які також прийдеться здати звіт та отримати відплату. У цій частині головними темами є соціальна несправедливість і гноблення бідних. Окреме місце тут займає тема формалізму в релігії або нещирості культу ізраїльського народу. «Ідіть у Бетел і грішіте, та у Гілгал гріхи помножте. Приносьте ранком ваші жертви, що три дні, ваші десятини. Паліть закваску в подячну жертву. Кричіть про добровільні дари на все горло, бо ви так любите, о діти Ізраїля». Окрему увагу слід приділити наступним словам із 9-го розділу. «Чи ж ви мені не як кушіїв діти, о діти Ізраїля, слово Господнє? Чи ж я Ізраїля не вивів з єгипетського краю і філистимлян із Ковтору та арамійців із Кіру? Ось очі Господа Бога на грішнім царстві, і я вигублю його з обличчя землі. Однак не вигублю я зовсім Яковового дому, слово Господнє». Ці слова є запевненням того, що Бог не має фаворитів. Він є присутнім у житті всіх народів, незважаючи на те, чи вони вірять у нього, чи ні. Чи мова йде про ефіопів, чи про філістимлян або арамеїв, тобто представників відмінних вірувань, він завжди перебуває серед них. Перед Господом усі люди є рівними, незважаючи на їхню національну, расову чи релігійну приналежність. Тому саме такий фундамент сьогодні повинен бути закладений передусім у міжрелігійному діалозі, підкреслюючи рівність усіх сторін, які де-факто є дітьми одного Бога. Заключна частина – це 11-15 стежки 9-го розділу, де читаємо: «Того дня я підведу розвалену Давидову халупу, поправлю в ній проломи, підійму її румовища, я відбудую її, як була за днів недавних. Я відновлю Ізраїля, народ мій, і вони відбудують спустошені міста і будуть у них жити. Насадять виноградники і будуть вино з них пити, і розведуть сади, і їстимуть плоди із них. Я посаджу їх на землі їхній, і їх не вирвуть уже з землі їхньої, що я їм дав, каже Господь, Бог твій». Ці слова є виразною вказівкою, що попри всі попередні погрози цілковитого знищення, Боже милосердя перевищує, і тому залишається надія на відновлення, на духовне воскресіння і відбудування суспільного ладу. Однак ці слова надії не касують всього того, що було сказано раніше. Покарання, на яке заслуговує Ізраїль, його таки спіткає, і йому доведеться відповісти за свої злочини. Постать пророка Амоса, як також і інших пророків, було для Ізраїля постійним нагадуванням, що саме його гріхи призвели до зруйнування Єрусалиму та до вигнання вибраного народу у вавилонську неволю. Проте цей текст є пригадкою також і про те, що Боже покарання не є остаточним, що Господь завжди відкритий на прощення і на новий початок. Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні?» Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!»